ไวรัสโควิด2019ส่งผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยีกันอีกรอบแล้วนะครับล่าสุดครับซัมซุงปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในเกาหลีใต้ชั่วคราวแล้วนะครับผมก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอนะครับกับสถานีพอดแคสต์ Tech Easy Podcast ที่จะทำให้ทุกคนครับอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีกันแบบรอบโลกนะครับแล้วก็มากันแทบทุกวันเลยนะครับวันนี้อยู่กับตีโอนะครับผมล่าสุดสถานการณ์ของโควิด19นะครับก็ส่งผลต่อโลกเทคโนโลยีกันเป็นโดมิโนนะครับผมตอนนี้เนื่องจากในเกาหลีใต้นะครับค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อกันเยอะมากๆและล่าสุดมีพนักงานครับรายหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ในโรงงานของบริษัทซัมซุงนะครับติดเชื้อโควิด2019นะครับผมโควิด19เนี่ยนะฮะทำให้ซัมซุงนะครับต้องปิดโรงงานสมาร์ทโฟนในเกาหลีใต้ชั่วคราวนะครับก็ตรงนี้นะครับซัมซุงครับเขาสั่งปิดผลิตสมาร์ทโฟนที่ปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนที่เมืองกูมิชั่วคราวนะครับโดยที่โรงงานนี้นะครับใช้ผลิตสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมเลยนะครับของซัมซุงก็เอาไว้ผลิตอย่างเช่นGalaxy Flow นะครับแล้วก็ Galaxy Z Flip นะครับราคาของทั้ง2 Galaxy เนี่ยก็ราคาไม่ต่ำกว่า 40,000 ทั้งนั้นเลยนะครับเอาไว้ผลิตหน้าจอที่มันแบบพับได้เป็น Galaxy ที่แบบหน้าจอพับได้นะครับผมทั้ง2รุ่นเลยนะครับตอนนี้ได้ปิดโรงงานถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็บางชั้นเนี่ยมียังปิดพื้นที่อยู่นะครับผมไม่ให้แบบเข้าไปได้ทุกชั้นนะครับสมมุติว่าเปิดโรงงานแล้วแต่ยังก็ยังมีพื้นที่ที่ยังปิดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจะเปิดได้หมดเนี่ยวันที่25กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องปิดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด19นี้นะครับผมอันนี้อัปเดตให้นิดนึงครับแม้ว่าซัมซุงนะครับมีโรงงานผลิตอยู่ที่เกาหลีใต้ก็จริงแล้วก็ปิดไปแล้วก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ของซัมซุงนะครับก็ผลิตที่เวียดนามนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โควิด2019ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกเทคโนโลยีนะครับผมอันนี้อีกเรื่องนึงเหมือนกันที่ติโอเอามาฝากเพื่อนๆนะครับบริษัทCanalyze นะครับบริษัทวิจัยการตลาดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ประเมินถึงยอดขาย PC หรือ Personal Computer ที่เราเอาไปใช้ในบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยครับว่าปีนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยคาดการไว้ว่ายอดขายลดลงแน่นอนนะครับจากปี2019นะถ้าเทียบกันส่วนจะลดลงมากหรือจะลดลงน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับโดยที่ Canalyze เนี่ยมองว่าไวรัสโควิด2019นะครับส่งผลกระทบต่อสายการผลิตเยอะแยะมากมายเลยคือการผลิตของโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่นะครับผลิตในประเทศจีนไงฮะเมื่อประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแห่งสายการผลิตเนี่ยย่อมเกิดผลปัญหาตามมาแน่ๆเมื่อมีการระบาดของไวรัสไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนต่างๆมันทำให้จีนเขาเป็นโรงงานของโลกเนาะผลิตชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยครับและแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันส่งผลประกอบกันเป็นโดมิโนนะครับผมคือเมื่อติดอยู่ที่เมืองนึงมีไวรัสแบบแพร่ระบาดอยู่ที่เมืองนึงสมมติอีกเมืองนึงผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ PC ได้เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายชิ้นส่วนบางอย่างก็ต้องรอจากเมืองที่แบบติดเชื้ออยู่ดีนะครับผมมันแบบว่าส่งผลกระทบอย่างหนักเลยสำหรับระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการผลิตเทคโนโลยีโดยสินค้าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ผลิตที่จีนเนาะบางทีก็งงมากว่าในประเทศจีนทำได้ไงนะครับไอ้พวกเคสต่างๆพวกเขาเรียกว่าบอร์ดต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับราคาถูกมากงงมากเลยถ้าเป็นไทยในไทยก็ราคาก็คงสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าในผลิตถ้าผลิตในจีนปุ๊บราคามันโอ้โหต่างกันแบบเยอะมากก็สมควรที่มันจะเป็นโรงงานของโลกแต่ว่าเมื่อโรงงานของโลกเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาทำให้หลายๆอย่างได้รับผลกระทบมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการคาดคะเนว่าทุกๆอย่างอาจจะกลับมาเดินหน้าผลิตต่อได้ในเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าก็อาจจะลากยาวไปถึงมิถุนายนเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็ ขาก็เลยคาดการณ์ว่ายอดขายต่างๆเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่แน่ๆนะครับอาจจะติดลบตั้งแต่ลบ 8.5 ไปถึง 3.4% ลบ 3.4% เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยจะกลับมาผลิตได้อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของไวรัสที่ต้องมาอัปเดตกันว่ามันส่งผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยียังไงครับไปอยู่กันที่อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คือเรื่องของสงครามการค้านะครับผมได้แก่สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะครับผมจนทำให้เกิดดราม่าของบริษัทหัวเว่ยเกิดขึ้นนะครับล่าสุดครับ Google เขาได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงไม่ให้หัวเว่ยเนี่ยติดตั้งแอปต่างๆของ Google Play ได้นะครับทำไมถึงไม่ให้ใช้ Android ในหัวเว่ยเอางี้ละกันทำไมไม่ให้โหลดแอปต่างๆจาก Google Play ได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Google ถือว่าเก็บเงียบมาหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่มีปัญหาดราม่ากันตั้งแต่ประมาณรู้สึกจะเดือนตุลาคมจริงๆจังๆนะครับที่หัวเว่ยเริ่มใช้มือถือแบบโหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store ไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าวันนี้นะครับ Google ออกมาอธิบายจริงๆจังๆบนเว็บไซต์นะครับแต่เนื้อหาหลักๆนะครับผมก็ได้พูดถึงว่าสาเหตุที่ Google ถอด GMS ออกไปหรือว่า Google Mobile Service เนี่ยนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็เรียกภาษาง่ายๆก็ถอดไอ้พวก Store เอาไว้ที่เอาไว้โหลดแอปออกไปเนี่ยจาก Huawei เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐออกคำสั่งนั่นเองนะครับผมไม่ให้สหรัฐเนี่ยบริษัทในสหรัฐทำธุรกิจกับ Huawei หลังจากวันที่16พฤษภาคม2019นะครับก็ทำให้แอปและบริการต่างๆของ Google ไม่สามารถโหลดบนฮาร์ดแวร์หัวเว่ยได้นะครับอย่างเช่นและก็จะไม่มีไอ้พวก Google พวก Google Map พวก Gmail อะไรต่างๆติดเครื่องมาต้องไปหาโหลดแยกโดยที่เขาเรียกว่าต้องไปใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าไซต์โหลดเอาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Google ก็ได้ออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าใครที่มาโหลดไซต์โหลดลงเครื่องหัวเว่ยเนี่ยมันจะมีปัญหานะนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเมื่อหัวเว่ยเนี่ยเขาไม่สามารถโหลดแอปตรงๆจาก Google Play Store ได้เนี่ยเขาก็ได้แนะนำครับให้เราให้ทางผู้บริโภคของหัวเว่ยให้คนที่ซื้อหัวเว่ยไปเนี่ยไปติดตั้งแอปเองจากการที่เราลงสโตร์เสริมพิเศษจากข้างนอกแต่ว่าสโตร์เสริมตรงนี้มันไม่ได้รองรับเขาเรียกว่าความปลอดภัยจาก Google แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ถือว่า Google ออกมาพูดย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่แต่ละแอปในสโตร์ไซต์โหลดนั้นน่ะมันอาจจะมีพวกไวรัสติดมาได้นะครับผมอันนี้มีความเสี่ยงนะครับอาจจะโดนแฮกมือถืออาจจะโดนเรื่องของอะไรก็ได้ถ้าเราไปโหลดมา Google ก็ได้แนะนำไว้นะครับผมตรงนี้ใครที่ใช้หัวเว่ยก็และก็ทำเรื่องไซต์โหลดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าหัวเว่ยซื้อมาแล้วมันโหลดแอปไม่ได้มันก็อาจจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายในการใช้งานมันอาจจะลดลงประมาณนี้นะครับผมก็ใครจะซื้อมือถือหัวเว่ยก็ลองดูกันก็แล้วกันนะครับว่าเราสามารถหาไซต์โหลดที่มันปลอดภัยได้ไหมแล้วก็มีแอปอะไรที่มันน่าไว้ใจและน่าเชื่อถือบ้างนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันโยงไปที่อีกเรื่องนึงนะครับที่ติโอเอามาเล่าให้ฟังนะครับนั่นคือเรื่องของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับเขาค้นพบช่องโหว่ใน McDonald's นี่แหละครับเรื่องช่องโหว่เนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญบางทีการที่เราโหลดจากแอปพลิเคชันแบบไซต์โหลดของที่ Google แบบว่ามันค่อนข้างอันตรายเนี่ยบางทีโหลดมาแล้วมันก็จะมีช่องโหว่แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาฟังกันว่าช่องโหว่นี้คือช่องโหว่อะไรแล้วมันจะหาขนาดไหนนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากเยอรมันครับเขาค้นพบช่องโหว่ในระบบ IT ของบริษัทที่เราชอบกินกันนะครับที่ติโอชอบกินเลยแหละแมคโดนัลด์นะครับในประเทศเยอรมนีเขาบอกว่าท้ายใบเสร็จของแมคโดนัลด์ในเยอรมนีนะครับจะลิงก์ไปยังเว็บเพจที่สามารถตรวจสอบความเห็นของลูกค้าได้ตอบแล้วก็จะได้โค้ดในการแลกรับเครื่องดื่มขนาดเล็กได้ฟรีนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักข่าวนักพัฒนาซอฟต์แวร์เขาได้ค้นพบแพทเทิร์นครับในการออกโค้ดที่ซ้ำเดิมตลอดเวลา เขามีการแกะโค้ดนะครับทำให้เขาสามารถออกโค้ดแลกรับเครื่องดื่มได้เองด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยนอกจากนักพัฒนาคนนี้เขาค้นพบวิธีการหลอกแล้วนะครับยังพบวิธีการเชื่อมต่อโปรแกรมด้วยเพื่อให้หลอกให้แอปจ่ายเงินให้เองจ่ายแบบปลอมๆได้นะครับสนนผลลัพธ์นั่นก็คือนักพัฒนาคนนี้นะครับสามารถสั่งอาหารจาก McDonald's ได้กินฟรีทุกครั้งครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นตลกร้ายนะครับที่นักพัฒนาค้นพบช่องโหว่แล้วก็โอ้โหกินได้กินอาหารแบบว่าฟรีไปเลยโดยที่นักพัฒนาคนนี้เนี่ยที่ชื่อเดวิดคนนี้เนี่ยเขาก็ได้แจ้งช่องโหว่นี้ไปทาง McDonald's แล้วนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2019เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขแล้วในเดือนธันวาคมนอกจากนี้นะครับMcDonald's ก็ถือว่านักพัฒนาคนนี้เห็นช่องโหว่แล้วก็แจ้งเขาให้พัฒนานี้ก็ได้รับรางวัลจาก McDonald's ไปอีกด้วยนะครับแต่ว่า ก็นั่นแหละนะครับถือว่าทุกช่องโหว่น่ะเป็นอันตรายต่อบริษัทแล้วก็อาจจะทำให้บริษัทเกิดความเสียหายแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นคนนี้ได้กินไปเท่ากี่มื้อแล้วก็ไม่รู้อาจถือว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับวงเล็บย้อนกลับไปในข่าวก่อนหน้านี้อาจจะถ้าเราไปโหลดไซต์โหลดข้างนอกเนี่ยอาจจะมีช่องโหว่แบบนี้ได้นะครับทำให้อาจจะเกิดความสูญเสียของเราได้เช่นกันอันนี้จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงทีโออยากจะเตือนเพื่อนๆให้ระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับวันนี้ติโอก็เอาเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะครับผมทั้งเรื่องของช่องโหว่ต่างๆเรื่องของการประกาศจาก Google นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อโลกเทคโนโลยีมันเริ่มลามเป็นโดมิโนไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ติดตามติโอได้เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นของโควิด-2019นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ติโอก็เล่ามาประมาณนี้นะครับใครชอบเรื่องราวแบบนี้สามารถติดตามได้ทางช่องทาง Spotify Podcast Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast นะครับค้นหาคำว่า Tech Easy นะครับผมส่วนมีช่องทางอื่นด้วยนะครับนั่นคือช่องทาง Blogdit นะครับผม Blogdit สามารถค้นหาคำว่าอติยุทธ์รีวิวได้นะครับเพราะทางนั้นจะมีการอัปเดตทั้งเรื่องบทความแล้วก็เรื่องของ Podcast Tech Easy ด้วยนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับที่นั่นน่ะมีคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่สามารถคอมเมนต์ได้ก็มีอีก1ช่องทางนะครับชื่อแอปที่ชื่อว่าBieber นะครับแอปพลิเคชัน Bieber ก็ไปโหลดเล่นกันได้นะไปคอมเมนต์โต้ตอบกันได้ติโอรออ่านคอมเมนต์รอตอบคอมเมนต์อยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาได้เลยเล่าให้ติโอฟังสักหน่อยนะครับหรือใครอยากทักทายคุยเล่นกันครับก็สามารถไปพูดคุยกันได้ทางอติรีวิวทั้ง Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ได้นะครับผมสำหรับติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ